Po vniknutí kamery nebo té minisondy jsme viděli prostor velký zhruba 5,3 x 2,8 metru, vysoký zhruba 140 cm, jednoduše zaklenutý. Podlaha byla zakrytá zbytky dřevěných rozpadlých rakví. Vstup do té hrobky byl pod vítězným obloukem. Vstup byl tvořen čtyřmi kameny ostěními. Jedno z těch ostění bylo dokonce opracované a byl zakrytý dvěma plochými kameny. Když jsme se rozhlédli po prostoru té hrobky, tak u východní stěny byly druhotně naskládané dřevěná prkna z jednotlivých pohřbů z rakví. V jihovýchodním rohu té hrobky byl potom pohřeb, ve kterém byly patrny zbytky oděvů a zbytky výstelky. No a potom v té západní části, těsně u vchodu, byly orientovány dva kovové sarkofágy. Ten severnější byl vlastně přitisknut těsně ke zdi, ležely na něm další dva pohřby v dřevěných rakvích, přičemž v té dřevěné rakvi na vrchu byly zbytky velice honosného renesančního oděvu, který už v tuto chvíli odborníci datovali někam kolem roku 1600. Vedle potom byla další cínová rakev nebo sarkofág, která byla velice zdobená, byl na ní krucifix, nad krucifixem byl v kartuši latinský nápis, který vlastně upomíná, že v sarkofágu je pohřben poslední Rožmberg Petr Vok a z boku sarkofágu, kromě úchytů v hlavičkách andělů, byly potom ještě obrácené rožmberské erby.
Proč obrácené ty erby?
S největší pravděpodobností z toho důvodu, že se to tak dělalo, když zemřel poslední vlastně člen toho rodu bez mužských potomků a ten rod vymírá, tak se pohřební erby vlastně se obracely vzhůru.
Obsah druhého sarkofágu je vám známý nebo ne?
Obsah druhého sarkofágu nám známý není a myslím si, že už to zůstane tajemstvím, protože tím, jak je vlastně, jsou na něm ty dvě rozpadlé dřevěné rakve, tak už se nedá zjistit žádná výzdoba, to znamená ani erb, a už nezjistíme, komu ten sarkofág patřil.
My teď ještě na chvíli vyjdeme z té hrobky, protože by mě docela zajímalo alespoň stručně jenom popsat, co vlastně musíte udělat, abyste do té hrobky nedestruktivně vešli. A na to už se ptám Jiřího Šendeláře, geofyzika z firmy NGO.cz Chotoviny.
V podstatě předtím, než dojde k nějakému vlastnímu průniku do takové dutiny, tak musíme tu dutinu nejdřív najít, musíme ji lokalizovat a musíme přesně rozvrhnout, v jakém místě takový průzkumný vrt provést. V tomhle případě to dokonce bylo obzvlášť důležité, protože rozměry té vlastní podzemní dutiny jsou tak minimální, že bylo třeba naplánovat velmi přesně vrt, aby jsme se byli vůbec schopni nějakým způsobem pohybovat uvnitř. To se nakonec podařilo, čili abych to shrnul, je třeba provést sérii nejrůznějších metod měření, používají se k tomu nejrůznější přírodovědné metody. V případě rožumberské hrobky jsme použili radarové měření a termometrii.
Co kdybychom také připomněli našim posluchačům to, co se vlastně k těmto prostorám, řekněme, k této hrobce váže, protože tady je celá řada legend, myslím si velmi zajímavých legend. Dokonce jedno hovoří o tom, že když do toho vstoupíte, tak běda.
Taková legenda opravdu existuje, já jsem ji teda nenašel nikde v originále, v nějakých písemných pramenech, těžko říct, co si o ní myslet, nicméně jsme k tomu s týmem přistoupili, nechci říkat nebojácně, ale vcelku v klidu, protože my tam nevstupujeme proto, aby jsme tam s čímkoliv hýbali, aby jsme narušovali klid těch mrtvých, ale naopak to děláme proto, aby jsme mohli chránit dál nebo přinesli informace k lepší ochraně toho památkového objektu, toho kostela jako takového. No a tyto informace, které pouštíme veřejnosti, slouží především pro větší slávu Rožmberského domu.
Vy jste dělali průzkum nejenom této vlastně hrobky, tohoto prostoru, co v těch dalších?
Opravdu byly detekovány geofyzikálními metodami i jiné dutiny, krom tady té, která teda nakonec byla určena jako rožumberskou hrobkou. Ty ostatní byly prozkoumány taky, protože především šlo o to, aby jsme dokázali odpovědět tomu správci toho objektu, v jakém stavu technickém to podzemí je. Takže byly ty dutiny prozkoumány. V žádném případě se tedy nejedná o rožumberské hrobky, jsou to především hrobky a místa posledního odpočinku těch představitelů toho kláštera jako takového. Jediná dutina, která nakonec prozkoumána nebyla, touto vizuální metodikou byla dutina, nebo chcete-li hrobka Jana Zrinského, která je označená dneska reliéfním náhrobním kamenem, ale protože jsme po aplikaci přírodovědných metod věděli, že se jedná o vcelku malý, plošně malý podzemní objekt, jednoduchou malou hrobku, překrytou tímto kamenem, že je v dobrém stavu, nebylo třeba dál provádět jakýkoliv vrt, který by hrozil naopak narušením takhle malého prostoru.
Paní magistr, vy jste hovořila o tom, že kromě těch sarkofágů tam byly i dřevěné zbytky, zbytky oděvů, ale objevili jste tam i kosterní pozůstatky?
Takové ty typické kosterní pozůstatky, které většinou v těchto prostorách nacházíme, to znamená ze skeletu lebka, dlouhé kosti, tak nic takového jsme tam nenalezli. Většinou to byly pouze úlomky drobných kostí ze skeletu.
A jak se to dá vysvětlit?
Je to otázka, na kterou my v tuto chvíli neumíme odpovědět. Neumí na ní odpovědět archeologie. Nebo aspoň ta dokumentační technika a ta dokumentace, kterou my máme a měli jsme k dispozici. Takže je to otázka, na kterou neumím odpovědět a musí vám na ní odpovědět historici, pokud na ní najdou odpověď v písemných pramenech.
Pojďme to teď celé vlastně zhodnotit, řekněme, historicky. Jaké jste dostali vlastně odpovědi? Protože upřímně řečeno jste také předpokládali, že tam objevíte asi zbytky nebo ostatky více členů rožumberského rodu.
Velice takovou důležitou záležitostí je to, že se nám podařilo přesně lokalizovat tu rožumberskou hrobku, přesně ji zaměřit, přesně ji zdokumentovat a říci, co je obsahem té rožmberské hrobky, eventuálně potom teda investorovi dát odpověď na to, v jakém je technickém stavu. Teď my jsme vlastně ve fázi, kdy musíme napsat archeologickou nálezovou zprávu a kdy teda na základě této zprávy potom budeme postupovat dál. Budeme samozřejmě spolupracovat s historiky, budeme spolupracovat s uměleckými historiky, budeme používat samozřejmě i další přírodovědné metody, ale unikátem je to, že se ta hrobka podařila nalézt a že se jí podařilo zaměřit a zdokumentovat.